слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Сьогодні 1 травня. І яким би політичним змістом не навантажували цю дату, вона залишається все ж таки днем міжнародної солідарності трудящих, днем праці, днем, присвяченим насамперед захисту прав найманих працівників. В Україні нині можуть змінитися законодавчі норми, які ці права визначають. У Верховній Раді на розгляді перебуває новий трудовий кодекс.
Половину життя ми проводимо саме на роботі, і ми з цим зв'язані.
Чи захистить новий трудовий кодекс права трудівників? Про це говоритимемо докладно сьогодні в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, в програмі про таке, чому силовики попереджають про можливість вчинення сьогодні провокацій. І з якої причини президент, ймовірно, припинив громадянство України народного депутата?
Для того, щоб примусити мене в будь-який спосіб поїхати з країни, залишити свою політичну діяльність.
Починаємо програму, як завжди, з оперативних новин. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. В прес-центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби один український воїн загинув і семеро були поранені. Про це, зокрема, повідомив речник АТО Ярослав Чепурний.
Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Російсько-терористичні війська не припиняють обстрілів сил антитерористичної операції. З початку доби ворог 54 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.
Сказав Ярослав Чепурний. Донецькі сепаратисти заявили, що через обстріли з боку українських військових напередодні був поранений один боєць угруповання ДНР. Де саме відбувалися обстріли, бойовики поки не вказують. Угруповання ЛНР на своїх ресурсах повідомило про загострення бойової ситуації на підконтрольних луганським сепаратистам територіях. Станом на 6:30 понеділка бойовики не вказували зведених даних про останні години на частині захопленої ними Луганщини. Правоохоронні органи України не допустять провокацій з боку зовнішніх і внутрішніх сил на травневі свята, заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк. Все буде добре в Україні і в Одесі, зокрема, всі заходи 2-9 травня пройдуть спокійно в рамках дотримання чинного законодавства, написав Шкіряк на сторінці Facebook. За його словами, підрозділи МВС перебувають в стані посиленого несення служби, залучених сил і засобів для гарантування безпеки достатньо, додав Шкіряк. Раніше керівництво МВС також заявляло, що силовики не допустять сутичок і провокацій під час масових заходів, запланованих на травневі свята і до річниці подій 2 травня 2014-го в Одесі. Про готовність застосувати зброю в разі провокацій на військових об'єктах заявляли і ВМС Збройних сил. Більше про причини посилених заходів безпеки далі в «Ранковій свободі». Комісія з питань громадянства при президентові не розглядала питання про припинення громадянства позафракційного депутата Андрія Артеменка. Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив член комісії, інший депутат від БПП Валерій Пацкан. Він вказав на необхідність ухвалити зміни до законодавства щодо припинення українського громадянства осіб з множинним громадянством. Депутат Андрій Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і заявив, що оскаржуватиме це рішення в разі підтвердження інформації. 29 квітня лідер радикальної партії Олег Ляшко у Фейсбук заявив, що президент Порошенко припинив громадянство Артеменка через те, що він має громадянство іншої країни – Канади, що заборонено українськими законами. Раніше радикальна партія виключила депутата Артеменка з фракції. Це сталося після того, як стало відомо, що той передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Фліну незадовго до його відставки. Військові США заявили, що від початку року і, зокрема, з 2014 року повітряної кампанії проти угруповання ісламської держави в Сирії та Іраку жертвами авіаударів міжнародної коаліції стали понад 350 цивільних. Цифри у поширених Пентагоном даних є набагато меншими, ніж ті, про які заявляють незалежні групи. Одна з таких, група моніторингу AirVerse, стверджує, що внаслідок авіаударів загинули понад 3 тисячі цивільних. В Пентагоні кажуть, що в кожному конкретному випадку випадку облажити всіх можливих заходів обережності. Сполучені Штати розпочали повітряну кампанію проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» у серпні 2014 року, після того, як це екстремістське угруповання захопило численні території в Іраку, в тому числі друге за величиною місто країни Мосул.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
В місті Дніпро сьогодні можуть бути провокації. Про це заявили напередодні члени громадської ради при управлінні Служби безпеки України в Дніпропетровській області. За їхніми словами, в місті заплановано кілька заходів, на яких можуть пропагувати проросійські настрої та заборонену законодавством радянську символіку. Докладніше про це розпитаємо в кореспондентки Радіо Свобода в Дніпрі Юлії Рацибарської. Доброго ранку, Юлія.
Доброго ранку.
Які саме заходи плануються в Дніпрі з нагоди травневих свят? Що дало підстави для застережень про провокації і чи підтверджують цю інформацію офіційні джерела?
Інформацію про те, що в Дніпрі можливі провокації, оприлюднили громадські активісти. Голова громадської ради при УСБУ Олег Мороз сказав, що має дані про потенційних заколотників на 8 і 9 травня, а член ради Вероніка Комісар сказала, що це можливо і 1 травня. Правоохоронці цю інформацію офіційно не підтверджують, але не спростовують. Власне, сьогодні у Дніпрі має відбутися щонайменше 3 масових заходи з нагоди 1 травня. Це хода профспілок робітників промислових підприємств, де є борги із заробітної плати, мітинг організації, яка називає себе Союзом комуністів-більшовиків, і ще один захід партійний. Громадські активісти попередили, що на цих заходах можуть поширюватись проросійські матеріали, лунати проросійські гасла і може бути заборонена комуністична символіка. Вони нагадують, що це серп і молот, п'ятипроменева зірка тощо, і закликають у таких випадках жителів міста реагувати, негайно телефонувати до поліції. Водночас, за телефонами, вказаними в анонсах цих заходів, організатори повідомляють, що їхні заходи будуть цілком мирні, ніяких проросійських гасел не буде, і заявлена кількість учасників кожного заходу – це приблизно по півсотні.
А як на ці попередження зреагувала місцева влада і правоохоронці?
Активісти просили місцеву владу заборонити ці мітинги і у судовому порядку оскаржити їхнє проведення, але цього зроблено не було. Між тим, поліція повідомила, що правоохоронці переведені на посилений режим роботи сьогодні. Зокрема, до патрулювання дніпровських вулиць сьогодні вперше залучать поліцейських на конях. Місця масового скупчення людей перевірять на наявність вибухових пристроїв тощо. В поліції сказали, що до порядку, щодо охорони громадського порядку буде залучено приблизно 900 поліцейських.
А Юлія, як взагалі з досвіду попередніх років? Чи багато в Дніпрі людей збирається на заходи зі святкування 1 травня? І чи змінилися якось настрої за останній час?
Ну, на такі заходи ходить зазвичай не так багато учасників. Приміром, торік біля оперного театру зібралося 20 літніх людей. Поліції було тоді більше, ніж учасників, і це промовистий факт. Обійшлося без інцидентів. Що ж до даних соціологічних досліджень, то проросійські настрої у Дніпрі є, але вони лишаються приблизно на тому ж самому рівні упродовж кількох років. Приблизно 9% опитаних вважають, що у зовнішній політиці Україна має орієнтуватись на Росію.
Дякуємо. Це була моя колега з Дніпра Юлія Рацибарська. Вона розповідала про очікувані масові заходи в місті і готовність правоохоронців, які переведені у посилений режим служби. Масові акції з нагоди 1 травня очікуються сьогодні і у столиці. Зокрема, заявки на проведення таких масових акцій на початку травня надійшло понад 20, повідомили в Київській міськдержадміністрації. Радіо Свобода оперативно інформуватиме про розвиток події дня. І все ж 1 травня залишається Днем міжнародної солідарності трудящих. Його пов'язують саме з темою прав і дотримання прав найманців. Працівників. З урахуванням того, що нині у Верховній Раді на розгляді до другого читання перебуває новий трудовий кодекс, то доречно поговорити і сьогодні про переваги та недоліки цього документа, а також про наявний стан прав трудящих в Україні. І про це докладніше йтиметься в другій частині нашої програми.
половину життя ми проводимо саме на роботі, і ми з цим зв'язані. А втрата роботи людиною – це психологічна велика травма в нас. Не кожен має здатності і кошти для того, щоб спробувати розвивати свій власний бізнес. Наоборот, на середній, малий, дрібний бізнес знищується. Тому дуже важливо, щоб трудове законодавство було оптимальним, щоб воно враховувало життя, буття всіх сторін.
Отже, чи захистить новий трудовий кодекс права трудівників? Про це говоритимемо більше в другій частині ранкової свободи з головою Конфедерації вільних профспілок України Михайлом Волинцем.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Права робітників та професійних спілок, цивілізовані трудові відносини в Західній Європі виборювали більше сотні років, і на Заході вони стали загальною нормою. Але для багатьох країн колишнього Радянського Союзу все ще залишаються актуальною проблемою. Де живеться краще людині найнятої праці? В Білорусі, де, здавалося б, усе мало б залишатися як при Союзі, чи в Україні, де великі підприємства переважно привласнили олігархи? Відповідь на це запитання в Мінську шукав наш кореспондент Валерій Калиновський.
Основою для авторитарних методів у трудових відносинах є економіка Білорусі, де більшість потужних підприємств залишається у руках держави, яка далі виступає у ролі головного працедавця. Довгий час білоруська командно-адміністративна економіка існувала за рахунок дотацій з Росії. Тепер вони зменшилися, але це не підштовхнуло уряд до зміни політики. Економічних реформ у Білорусі не було, і президент Лукашенко у квітні цього року під час щорічного звернення до парламенту більше казав про дисципліну та мобілізацію для подолання економічної кризи та відверто заявив, що реформ не буде.
Ліберальний тезис о том, що органам власті нужно поменше вмешиваться в економічні процеси, що ринок сам все розставить на свої місця, не витримує ніякої критики.
Олександр Ярошук, голова Конгресу демократичних профспілок Білорусі, прогнозує, що криза та невдоволення людей все ж підштовхне владу Білорусі до економічних перетворень.
Ми бачили по подіях, які відбувалися весною, що...
Ми бачили подіях, які відбувалися у Білорусі цієї весни, що голод, напевно, міцніший за страх, хоча люди дуже бояться, особливо на периферії. Економічна політика влади спрямована на те, щоб контролювати ситуацію у столиці. І вона з цим справлялася, виплачуючи там зарплатню, яка може і не зароблялася. Але є все менше можливостей та менше засобів це робити.
Все менше, менше можливостей і менше сродків це робити.
Пан Ярошук прогнозує погіршення умов життя робітників, подальше падіння доходів та зростання цін, а також активізацію протестних настроїв, подібних тим чисельним маршам недарбоїдів, які пройшли по усій Білорусі цієї весни, але були придушені репресіями.
Коли влади не будуть проводити адекватний економічний курс,
коли влада не буде проводити адекватний економічний курс, змінювати його, то нас можуть чекати серйозні соціальні катаклізми, заворушення та виступи робітників.
Катаклізми, хвилювання і виступи робочих.
Місцеві влади багатьох міст Білорусі заборонили акції на захист прав трудящих 1 травня цього року. Лише у Мінську виконком дозволив мітинг на окраїні міста. Демонстрацію проводить Конгрес демократичних профспілок Білорусі. Його заявлена мета – вимагати від влади негайного вжиття заходів проти зубожіння народу, змусити владу підтримати соціально незахищені верстви населення, створити нові робочі місця, ліквідувати дискримінацію в соціально-трудовій сфері, виключити з практики примусову працю тощо.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це ранкова свобода. Президент припинив громадянство України народного депутата Андрія Артеменка. Про це повідомив Олег Ляшко, лідер фракції Радикальної партії, за списком якої Андрій Артеменко і був обраний до парламенту. Сам народний обранець каже, що влада його переслідує за інакомислення. Раніше президент направив до парламенту проект закону, який спрощує процедуру позбавлення українського громадянства для тих, хто має паспорти інших держав. Зараз експерти сумніваються в тому, що цей законопроект отримає підтримку Верховної Ради. Детальніше Дмитро Шурхало.
За словами Олега Ляшка, це унікальний і перший за 26 років незалежності випадок, коли державний чиновник відповів за порушення Конституції України, яка передбачає лише одне українське громадянство. За словами лідера радикалів, очолювана ним фракція наполягатиме на тому, щоб негайно позбавити Андрія Артеменка депутатського мандату. Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації наразі немає, проте 21 квітня Генпрокуратура ініціювала процедуру втрати громадянства Андрія Артеменка з огляду на наявність у нього канадського паспорта. Тоді у Генпрокуратурі заявляли, що Державна міграційна служба на підставі отриманих матеріалів може звернутися до президента з проханням позбавити цього народного обранця громадянства України. Сам Андрій Артеменко, коментуючи наміри позбавити його громадянства, заявив, що влада переслідує його за інакомислення.
Це провокація для того, щоб примусити мене в будь-який спосіб поїхати з країни, залишити свою політичну діяльність. Фактично ці дії свідчать про те, що на жаль, наша влада діє таким же чином, в такий же спосіб, як діяла під час Радянського Союзу, а став незвісно КДБ. Це намагання придушити будь-кого, що вони не мали права висловлювати свою думку.
У лютому прокуратура почала щодо Андрія Артеменка розслідування за підозрою у державній зраді, оскільки той виступив із планом українсько-російського мирного врегулювання, який передбачав, зокрема, передачу анексованого Росією Криму в оренду та зняття санкцій з Москви. Відтак його виключили зі складу фракції Радикальної партії. Тоді ж прокуратура отримала докази, що народний обранець має громадянство Канади. Між тим, ще в березні президент Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект, який передбачає припиняти українське громадянство тих, хто має громадянство іншої країни. На думку політолога Володимира Фесенка, президентська ініціатива не знайде підтримки народних обранців.
Більша частина депутатів парламенту з різних причин не хоче ухвалювати відповідний закон. Значна частина депутатів має інший паспорт і не хоче голосувати, щоб не створити для себе додаткових ризиків. Але от якщо з'явиться указ по Артеменко, а мені чомусь здається, що Ляшко в даному випадку дуже поінформований, то це означатиме серйозні прецеденти. В принципі, можна, скажімо так, використовувати важель на припинення громадянства і без відповідного закону.
У свою чергу Андрій Артеменко запропонував узаконити подвійне громадянство. Проте, за оцінками експертів, зараз ця пропозиція також навряд чи має шанси бути затвердженою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Попередній день приніс, на жаль, сумну новину. Пішов з життя відомий українець Борис Олійник, поет і політик. Як про депутата Верховної Ради, про нього згадують як про людину, що не боялася йти проти волі партійних керівників. Так, під час президентства Леоніда Кучми розгорнувся так званий касетний скандал, пов'язаний із вбивством журналіста Георгія Гонгадзе. У парламенті постало питання про відставку генпрокурора Олексія Потебенька. Цього не бажала фракція комуністів, до якої входив і Борис Олійник. Втім, тоді він заявив, що має вчинити по совісті, а не за партійним рішенням, і віддав голос за відставку прокурора. Вже в інший час Борис Олійник пішов проти волі своєї фракції і голосував за призначення Юлії Тимошенко прем'єр-міністром України. За це поета з фракції виключили. Поряд з Борисом Олійником у парламенті працював і його друг, народний депутат попередніх скликань Іван Бокий. Ми до нього зателефонували, аби почути про їхні останні зустрічі і про те, чим жив український поет, відійшовши від політики. Пане Бокій, дякуємо, що зголосилися долучитися до ранкового ефіру. Ви чуєте нас?
Я чую, доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, як Борис Олійник жив ті роки, коли вже пішов з політики?
Ну, я не сказав би, що він пішов із політики. Він в політиці залишався, він просто не був у Верховній Раді. А його авторитетне слово, його... Підтримка, не підтримка тих чи інших подій, починань і так далі, вона залишалася. Він був моральним авторитетом нації, а це набагато більше важить, ніж, скажімо, депутатський мандат. Борис Ільич, звичайно, більше працював у цей час як поет, як голова фонду, Українського фонду культури. І ми завжди прислухалися до кожного його поетичного слова, бо у вічність Борис Ільич увійде передусім як великий поет і один із духовних відців України у тяжких випробуваннях. Ну, банально говорити про те, що Україна осиротіла, вона сиротіє зі смертю, з відходом своїх великих синів. І ми тільки за останній час пам'ятаємо, якими трагічними були для України відхід у вічність, скажімо, Леся Терентійовича Гончара. І сьогодні це подія, я вам скажу, така, яка для України значить багато в тому сенсі, що ми опиняємося без авторитетного морального слова і чину людини, яка була, по суті, опорою вічного неба України. І нам доведеться пережити уже непрості ті часи без авторитетного слова Бориса Ілліча.
Пане Бокий, можливо, ви можете пригадати про Бориса Олійника часів роботи у Верховній Раді, якийсь спогад, який найкраще змалював би його особистість, його оцю принципову позицію, яку він завжди відстоював і не боявся про неї говорити?
Ну, я вам скажу таке. Мені довелося свого часу робити інтерв'ю з ним, в зв'язку з його позицією у фракції комуністів, в якій він був і в якій він залишався практично до того часу, поки його відтіля пішли. У комітеті в закордонних справах ми з ним працювали одне скликання, і я дуже добре пам'ятаю, як він відстоював свій, ну, я маю на увазі, наш український вибір у міжнародній політиці. Він не боявся тоді іти і проти позиції своєї фракції, і не боявся об'єднуватися із людьми, які стояли, скажімо, на інших позиціях. І я вже згадував, і сьогодні згадаю, що свого часу Слава Стецько, з якою ми сиділи один час у кабінеті разом, вона мені сказала так: то нічого, що Борис Ілліч комуніст. Головне, що він український державник. От за це я ціную його і Олександра Морозова. Борис Ілліч, як ви знаєте, ще в радянські часи був автором закону про державність української мови. І це було показово, і це було, я сказав би, ну, його життєвим кредо. Працюючи у Верховній Раді, він очолював і українську делегацію Парламентської асамблеї Ради Європи. І хоча позиція його відома щодо Європи взагалі, але саме він уводив українське суспільство у європейську сім'ю народів як глава делегації і один із керівників Парламентської асамблеї Ради Європи. Якщо я не помиляюся, це було у третьому скликанні і в четвертому скликанні Верховної Ради.
Ще ж дякуємо вам. На зв'язку з нами був народний депутат попередніх скликань Іван Боки, який ділився спогадами про українського поета і політика Бориса Олійника.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома 32 у Києві, це ранкова свобода, і в другій частині нашої програми ми будемо говорити про захист прав трудящих в Україні і проект нового трудового кодексу, який перебуває на розгляді у Верховній Раді. Ну а спочатку новини від Ірини Гнатишин.
Підрозділи МВС України перебувають в стані посиленого несення служби, залучених сил і засобів для гарантування безпеки на травневі свята достатньо. Про це, зокрема, заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, про що, зокрема, він написав на сторінці у Фейсбук. Все буде добре в Україні, в Одесі, зокрема, всі заходи 2-9 травня пройдуть спокійно в рамках дотримання чинного законодавства. Ми не допустимо жодних провокацій і спроб дестабілізації з боку зовнішніх, антидержавних і внутрішніх ворогів.
ворожих сил, написав Шкіряк. Раніше керівництво МВС також заявляло, що силовики не допустять сутичок і провокацій під час масових заходів, запланованих на травневі свята і до річниці подій 2 травня 2014 року в Одесі. Про готовність застосувати зброю в разі провокації на військових об'єктах заявляли і в Збройних силах України. Про успіхи українських спортсменів у світі. Перша ракетка України, 22-річна Еліна Світоліна, виграла свій третій в поточному сезоні титул. Це сталося у фіналі турніру в Стамбулі з призовим фондом 250 тисяч доларів. Ця перемога дозволить Світоліній піднятися на одну сходинку в новому рейтингу жіночої тенісної асоціації. Нині українка є 13-ю ракеткою світу. Раніше в цьому сезоні вона входила і до чільної десятки тенісисток планети. Президент України Петро Порошенко у Фейсбук відзначив успіх співвітчизниці. Нині провідні тенісистки планети готуються до головного змагання сезону на ґрунтовому покритті відкритого чемпіонату Франції, який стартує наприкінці травня. Колишній прем'єр-міністр Італії Матео Ренці переобраний лідером правлячої лівоцентристської демократичної партії на первинних виборах, що відбулися напередодні. Ренці здолав двох своїх суперників – міністра юстиції Андреа Орландо і Мікеле Еміліано. Голосування взяли участь близько 2 мільйонів людей. Перед голосуванням Ренці заявляв, що його мета – отримати принаймні мільйон голосів. Остаточні підсумки поки не оприлюднені, але згідно з опитуваннями, він може отримати близько 75% голосів. 42-річний Матео Ренці подав у відставку з посади прем'єра в грудні минулого року після провалу його ініціатив на конституційному референдумі. Колишній міністр закордонних справ Паоло Гентіолі замінив Ренці, але той одразу ж почав курс на повернення в крісло. Парламентські вибори в Італії мають відбутися протягом року. На думку багатьох спостерігачів, жодна з політичних сил не зможе отримати більшість і тому доведеться шукати партнерів для коаліції. Раніше Ренці не виключив можливості створення альянсу із правоцентристським лідером і колишнім прем'єром Сильвіо Берлусконі. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї розкритикував президента Хасана Рогані через його твердження, що політика зближення з Заходом зменшила загрозу війни. Про це Хаменеї сказав під час свого виступу напередодні. Хаменеї, зокрема, виступає зі своїми коментарями під час кампанії з виборів президента Ірану, на яких прагматик Рогані намагається здобути другий термін на посаді. Верховний лідер Ірану раніше цього тижня казав, що кандидати на посаду президента країни мають зосередитися на зростанні економіки Ірану без допомоги з боку Заходу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні 1 травня. Цей день залишається днем міжнародної солідарності трудящих. І як би його не навантажували політичним змістом ті чи інші режими, як би цей день не використовували в пропаганді, але історія сьогодення таки пов'язують його саме з темою захисту прав трудящих, найманих працівників. А з урахуванням того, що нині у Верховній Раді на розгляді до другого читання готується проект Трудового кодексу, то сьогодні буде доречно якраз поговорити про переваги і недоліки цього документа і про наявний стан прав трудящих в Україні, наскільки захист цих прав є актуальним на сьогодні. Для цього до нашої студії завітав голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. Вітаємо вас в нашій студії.
Доброго дня.
Пане Михайле, до Трудового кодексу, який готується, дуже багато є зауважень критичних, і в той же час є його палкі прихильники, які кажуть, що він запровадить європейські норми в українське законодавство. Ви належите до числа категоричних критиків, так? Що саме в кодексі не влаштовує Конфедерацію вільних профспілок?
Ну, по-перше, тут повна брехня, тому що автори законопроекту, вони враховують тільки позицію однієї сторони – крупного капіталу, олігархів, федерації роботодавців і органи влади, які контролюються крупним капіталом. Тут не враховується позиція людей найманої праці і жалюгідне становище людей, які не можуть заробити собі на життя, надати освіту своїм дітям, допомогти престарілим батькам. Не говорячи вже про те, що люди мали б думати про духовний розвиток, подорожувати. Про це ніхто сьогодні і не говорить. І коли в сім'ї двоє працюючих, чоловік і жінка, в них одна чи дві дитини, вони знаходяться за межею бідності, то в європейській країні це скоріше виключення.
А чи може трудовий кодекс цьому завадити? Адже економічна ситуація в країні, на жаль, така, яку маємо.
Дивіться, що таке трудовий кодекс? Трудовий кодекс – це збірник законодавчих актів, яким регулюються соціально-трудові відносини. І питання соціального діалогу, ведення переговорів колективних на підприємстві, визначення рівня заробітної плати, режиму роботи підприємства і всього того, з чим пов'язана людина на роботі. Половину життя ми проводимо саме на роботі, і ми з цим зв'язані. А втрата роботи людиною – це психологічна велика травма в нас. Не кожен має здатності і кошти для того, щоб спробувати розвивати свій власний бізнес. Наоборот, на середній, малий, дрібний бізнес знищується. Тому дуже важливо, щоб трудове законодавство було оптимальним, щоб воно враховувало життя, буття всіх сторін. Тобто трьох сторін, ну, органів влади.
Так, я зацитую початок проекту Трудового кодексу. Метою Трудового кодексу є встановлення прав та обов'язків суб'єктів трудових відносин, забезпечення реалізації передбачених Конституцією трудових прав і гарантій працівників, створення належних умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців. От як знайти баланс цих інтересів? Тому що в кожного є свої аргументи. Ми говоримо про те, що слабкий економічний розвиток України зумовлений, зокрема, і тим, що низька продуктивність праці, що українці ледачі, іноді таке звучить. Знаєте, можливо, в цьому якраз і праві роботодавці.
Як ви підслухали, це було 13 квітня, на засіданні Кабінету міністрів підійшов до мене один депутат із БПП, і він мені став говорити: «Ти знаєш, українці ледачі, вони не хочуть працювати». Я говорю: «Що ти говориш?» Говорю: «А з вашої області так багато виїхало за кордон, вони теж ледачі, ні, там працюють. А в нас чому справа?» Ну, він натякав на те, що 11 квітня відбувся дуже серйозний інцидент під час засідання профільного комітету з питань праці і соціальної політики, де до другого читання розглядався проект Трудового кодексу. І представники вільних профспілок, інших громадських організацій були доведені до відчаю тим, що голова комітету Людмила Денисова, одна з співавторів законопроекту, відмовилася розглядати пропозиції народних депутатів, яких було більше 1000, і не надала слова представникам незалежних профспілок. Я багато що в житті бачив, але той момент заставляє дуже серйозно задуматись. Мені здалося, що зараз представники громадськості будуть бити депутатів. Якби це було б на вулиці, били б точно. Це ставлення до тих людей, які не враховують баланси і реальну ситуацію в нашій країні. Зрозуміло, що з одного боку, ми маючи непогане трудове законодавство, а його ніхто не дотримується. В нас суди не реформовані. Якщо в цьому новому проєкті Трудового кодексу передбачено повністю знівелювати роль профспілок і захисну функцію людей найманої праці, які представляються профспілками, проведенні колективних договорів, при дотриманні конвенції Міжнародної організації праці. Тобто інтереси людей найманої праці представляються профспілками перед органами влади і роботодавцями. І раптом випадає повністю розділ права і гарантії профспілок. І людей відсилають захищатися в судах. Люди не мають коштів на адвокатів раз. Суди, знову ж, не об'єктивні, не реформовані. І в той же час психологічно люди якось не звикли звертатися до судів, вони юридично не освічені. І тому приймати під час кризи, війни, ще гірший трудовий кодекс – це довести людей до відчаю. Після цього буде ще серйозніше посилюватись соціальна напруга в суспільстві, і виникає революційна ситуація. В всьому світі, для того, щоб не було революції, як в 1905 році, в 1917, чи там на інших континентах, крім європейського, Організації Об'єднаних Націй і передбачили, що краще будувати відносини між роботодавцями, органами влади і профспілками через конвенції МОП, через порядкування цих відносин, через соціальний діалог. А в даному випадку Міжнародна організація праці, за зверненням Конфедерації вільних профспілок України, яку я очолюю, виявила в проєкті Трудового кодексу у змісті першого читання 59 зауважень і порушень конвенції МОП. А конвенції МОП, вони передбачають мінімальні норми і гарантії, нижче яких не можна вже спускатися. Вони навіть не робили аналіз на відповідність Конституції чи базовим законам України, як, наприклад, закон про профспілки. А врахували до другого читання всього 22 зауваження із 59. І тепер дивіться, тоді, коли виник цей інцидент, 11 квітня, перелякана голова комітету Людмила Денісова закрила засідання. Потім ми бачимо інформацію на сайті комітету, що вони в іншому місті, десь у підпіллі, провели засідання комітету і затвердили до другого читання. А проект нікому не показують, бояться. Бояться, що люди збуряться. І в той же час вони там при підтримці старих профспілок намагаються його протягнути. Ну, старі профспілки скорумповані, вони ніколи не захищали людей, ні за радянських часів, ні зараз. Підконтрольні владі. І тому є дуже велика загроза, що в тишком-нишком цей проєкт трудового кодексу буде розглянутий в парламенті до другого читання і прийнятий як закон. Після цього Міжнародна організація праці буде протестувати, буде вживати заходи разом з незалежним профспілками з усієї громадської України, щоб виправити трудове законодавство. І можна 15 років його виправляти до тих пір, поки люди не повстануть.
Мушу зауважити, що рекомендації Міжнародної організації праці враховані. Зокрема, про це нам говорив в ефірі Радіо Свобода народний депутат і голова парламентського підкомітету з питань регулювання трудових відносин та зайнятості населення Олександр Дроздик. Він наводив також інші аргументи в противагу закидам. Ми можемо послухати зараз його аргументи.
В проєкті трудового кодексу, який підготовлено до другого читання нашим комітетом, враховані всі, без виключення, рекомендації Міжнародної організації праці. Всі. Стосовно маніпуляцій щодо зловживання правами роботодавців. Таких зловживань в кодексі немає. Що стосується регулювання трудових відносин нормативними актами роботодавців, це не є зловживанням. Проєкт передбачає біля 90 положень, які мають бути врегульовані саме на умовах і в порядку, визначеному колективним договором. І в випадках, передбачених кодексом, колективними угодами, колективним договором, нормативні акти приймаються роботодавцем з урахуванням пропозицій або за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації. Ми намагалися в проєкті новому кодексі зробити максимально все для того, щоб норми, які не врегульовані і там, де є на практиці порушення прав працівників, щоб вони були прописані для того, щоб будь-якому такому випадку порушень була відповідна норма, яка передбачала в тому числі і відповідальність для роботодавців.
От це були аргументи народного депутата, представника профільного парламентського комітету Олександра Дроздика. Я нагадаю, в нашій студії Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок України. Що ви можете сказати на ці аргументи?
Повторюю запитання, чому вони ховають той зміст проєкту трудового кодексу, який вони мають винести в парламент.
Справа в тому, що Олександр Дроздик сказав, що оці нормативні акти роботодавців, якими будуть врегульовуватися певні трудові відносини, вони також будуть виноситися на обговорення первинної профспілкової організації. Чи не є от змагання довкола трудового кодексу змаганням між профспілковими організаціями, між федерацією профспілок, між незалежними профспілками?
Я би ось що подумав. Давайте запросимо сюди. Ну, я не маю права, це ви можете запросити сюди в студію Дроздика. Навіть без мене. І задайте 100 раз одне питання. Покажіть зміст проєкту трудового кодексу, щоб його бачила громадськість, щоб його бачила Міжнародна організація праці, незалежні профспілки і ви в тому числі. А в них є намагання протягнути цей проєкт трудового кодексу, потім сказати, що а це ж не ми, це депутати проголосували. І дивіться, хто автори законопроекту. Прем'єр-міністр Гройсман являється автором, він записаний перший співавтор. Другий, перший віце-прем'єр Степан Кубів. Третій, Михайло Папієв, друг Фірташа, він і розробляв цей проєкт трудового кодексу, але зараз вигідний він в першу чергу владі, нинішній владі. І Людмила Денісова, так і Папієв, в минулому по два рази були міністрами соціальної політики. І в нас питання до них, як вони ефективно управляли фондами соціального страхування, куди поділися, хто розікрав щорічно десь по 15 мільярдів, а зараз значно більше коштів із фондів соціального страхування. Тому бояться. Вони являються вже політичними трупами тільки тому, що вони розробили цей проєкт трудового кодексу, що вони його протягують.
Пане Волинець, все ж таки, ви кажете, що громадськість не бачила цей документ, який готується до другого читання.
Власне, І ми не бачили.
Ми розуміємо, що трудовий кодекс – це великий документ за обсягом. Він був в першому читанні ухвалений ще 5 листопада 2015 року. І невже з того часу жодним чином не відбувалося громадських обговорень, слухань і врахування якихось пропозицій тих самих профспілкових організацій, роботодавців і пошук цих шляхів знайти компроміс за якимись круглими столами? Зрозуміло, що це ми не вирішимо в ефірі.
Дивіться, в мене є скарга від народного депутата Левченко до голови Верховної Ради, до голови комітету Людмили Денисової, до секретаря цього комітету пані Наталії Весілової. І Левченко скаржиться на те, що більше ніж 1000 зауважень і пропозицій до цього проекту Трудового кодексу, які надали народні депутати, ніхто не обговорював при розгляді на комітеті до другого читання. От в чому справа. Все закінчиться розглядом в Конституційному суді серед експертів Міжнародної організації праці. Але навіщо отримувати поганий трудовий кодекс, такий як, наприклад, в Росії, а потім 15 років його змінювати? Ну, в Росії тоталітарне суспільство. Там такі ж самі старі кишенькові профспілки, незалежні, не можуть мати впливу серйозного, як і в нас намагаються відсторонити від процесів незалежні профспілки. І ще раз говорю, якщо буде прийнятий такий трудовий кодекс, загострення соціальне, безправ'я людей, от тоді люди піднімуться, рано чи пізно.
І... А чи готові люди дійсно захищати свої трудові права? Тому що от навіть наші слухачі в коментарях дописують на сайт, процитую дослівно, роботодавцям і зараз начхати на трудовий кодекс, ну мається на увазі кодекс законів про працю, який ще чинний, він від 1971 року, зрозуміло. Певно, і ви не поставите під сумнів те, що багато положень цього кодексу законів про працю застаріли, змінилися форми власності в Україні, організації підприємств. Оновлювати законодавство потрібно?
Перше, цей діючий кодекс законів про працю, він адаптований до нинішніх ринкових умов. Внесені всі зміни до нього, бо кодекс – це збірник законодавчих актів, він має вищу силу. Але, не дивлячись на це, роботодавці, органи влади дуже часто порушують трудове законодавство і, користуючись безграмотністю людей, і їхньою незахищеністю. Вони вже спираються на проект Трудового кодексу. В Запорізькій області ще 5 років назад я виявляв не один випадок порушень прав людини. І суди на це не звертають уваги. Якщо зараз суди переважно виносять необ'єктивні рішення і на боці роботодавця або органи влади, то завтра суди будуть виносити закони, рішення, спираючись на новий закон, на новий кодекс. І цього не можна допускати. Тепер ви говорили про 12 статтю, на яку спирався Дроздик. Там передбачено, замість колективних договорів, до цього йде підводка, роботодавець буде видавати внутрішні нормативні акти, накази, розпорядження, написано то, що, що таке то, що ще невідомо. Колективні договори проводяться в результаті довгих перемовин, формування комісій в рівній кількості від роботодавців і профспілок. Далі на зборах трудового колективу це все розглядається, або на конференції з повноважними делегатами. І це набуває сили закону. Невиконання колективного договору тягне за собою кримінальну юридичну відповідальність. А в даному випадку роботодавець сам буде видавати накази і буде погоджувати, як це записано в другій частині 12 статті, з старою профспілкою або жовтою, яку він сам створить. Бо там сказано, якщо у роботодавця декілька профспілок, то роботодавець погоджує ці свої нормативні акти
з
найбільшою. Найбільшою. Яка найбільша? Оця стара. Або якщо навіть там лідер старій профспілці опиниться совісливий і підготовлений юридично, то роботодавець швидко створить свою жовту профспілку і там погодить. І в судах він завжди виграє, тому що вже законодавча база так підготовлена. А як, от дивіться, давайте ще подивимося 108 статтю проекту, де буде надається право роботодавцю звільняти одиноких матерів, яких на вихованні діти до 14 років. От хто буде її годувати, її дітей, якщо її викинути на вулицю?
Або... Але ми можемо сказати, що вони зараз так захищені профспілками, їх не звільняють? Невже
закон.
Таких випадків?
Ну, якщо кишенькові профспілки стоять на боці роботодавця, то ясно, що їх викидають на вулицю під різним приводом. Там зміна структури підприємства, там скорочення кештати і все інше. Але якщо закон нормальний, і людина може звернутися навіть до Європейського суду, то це ж нормально? Нормально. І так має бути.
В уряді сподіваються, що, зокрема, міністр соціальної політики Андрій Рева сподівається на розгляд Верховною Радою проекту Трудового кодексу до липня цього року. На вашу думку, якщо станеться і ухвалять нинішній проект Трудового кодексу, підготовлений до другого читання, або якщо не ухвалять, які будуть розвитки подій?
Треба ще подивитися, чи доживе до липня така влада. 27 квітня незалежні профспілки разом з різними патріотичними силами, громадськими організаціями провели потужну акцію. І ми пікетували Міністерство соціальної політики, пройшли по Хрещатику до Кабінету міністрів. Ми вимагаємо також звільнення, відсторонення від своєї посади міністра Реву, який в односторонньому порядку, не враховуючи того, що він ні з ким не консультувався, вийшов на центральні канали телебачення ще кілька місяців назад і заявив, що необхідно підняти пенсійний вік для чоловіків, для жінок до 63 років, збільшити страховий стаж для них. Ну, при Януковичу піднімали пенсійний стаж для жінок на 5 років.
Тема пенсійної реформи – це окрема тема для розмови, але…
Це те саме. Це те саме, тому що ми працюємо, відраховуємо кошти в пенсійний фонд. Міністерство соціальної політики являється куратором для фондів соціального страхування із питань праці, так і для пенсійного фонду. Ми знаємо, що в пенсійному фонді 5 мільйонів підсніжників, і ми зробили заяву про це. І Рева має за все відповідати. Так само, як і прем'єр-міністр, які маніпулюють думкою людей. Маючи доступ до центральних засобів інформації, вони подають неправдиву, необ'єктивну інформацію. Незалежні профспілки не мають доступу. Оцей наш ефір – це, скоріше, виключення.
Ну, про права трудящих будуть говорити багато сьогодні, 1 травня, на масових акціях, яких тільки в Києві заявлено понад 20, а також, я думаю, і по всій країні, і за кордоном, можливо, і влада почує вимоги, потреби трудящих.
Добре, хто тоді чув, що 27 квітня 300 працівників заводу «Алселор Мітал» прорвалися до заводу управління на території комбінату, і вони вимагали підвищення заробітної плати. Хто чув, які засоби інформації про це висвітлили? Добре, що є нагода зараз через ваше радіо про це сказати людям.
Мусимо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренню. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Нагадаю, ми говорили про проект Трудового кодексу з головою Конфедерації вільних профспілок України Михайлом Волинцем.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
У прес-центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби один український воїн загинув і семеро були поранені на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. Загалом із початку минулої доби бойовики 54 рази обстрілювали позиції українських військових. Згідно з повідомленням, обстріли тривали на всіх напрямках, зокрема і з використанням важкого озброєння. Донецькі сепаратисти заявили, що через обстріли з боку українських військових напередодні був поранений один боєць угруповання ДНР. Де саме відбувалися обстріли, бойовики не вказують. Угруповання ЛНР на своїх ресурсах повідомило про загострення бойової ситуації на підконтрольних луганським сепаратистам територіях. Наприкінці березня учасники тристоронньої контактної групи домовилися про чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України. Воно мало почати діяти від 1 квітня. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну. Американська акторка, триразова володарка кінопремії Оскар Меріл Стріп приєдналася до міжнародної кампанії за звільнення українського режисера Олега Сенцова. Про це 30 квітня повідомив депутат Верховної Ради Мустафа Найєм, який раніше цього тижня у США відвідав церемонію вручення родині Сенцова премії американського пенцентру імені Барбари Голдсміт «Свобода писати». За словами Найєма, Меріл Стріп, яка є давнім партнером пенцентру, знала, що серед номінантів премії є засуджений режисер, але не була поінформована про деталі. Власне, про них їй розказав їй Найєм. Американський пенцентр наприкінці березня присудив кримському режисерові Сенцову щорічну премію «Свобода писати». Ну і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що Альянс може ухвалити рішення про збільшення кількості військ НАТО у Афганістані. Зараз їхня чисельність – 13 тисяч.
І на цьому ефірний час ранкової «Свободи» вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».